sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
«Γιατρέ μου»
σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκος Δινάν.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και στη σημερινή μας εκπομπή σίγουρα θα βρείτε ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Ξέρετε, θα έλεγα ότι θα μιλήσουμε πάλι για ένα θέμα το οποίο αφορά τους άνδρες. Όχι όμως, ξέρω ότι πιάνετε από το χεράκι εσείς οι γυναίκες τους άντρες σας και τους πάτε συνήθως στο γιατρό, αν σας το έχουν εκμυστηρευτεί, γιατί δεν γίνεται να μην σας το έχουν εκμυστηρευτεί. Λίγο μια διαθεσία, λίγο ένας πόνος, λίγο ένα τσούξουμε, λίγο κάτι, λίγο μια υποψία, λίγο μια εξέταση. Και όταν έχουμε και το θέμα ότι είμαστε σε μια πιο ωριμή ηλικία, πάντα είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τον προστάτη και έχουμε κοντά μας έναν πάρα πολύ αξιόλογο γιατρό, τον κύριο Αθανάσιο Βούλγαρη, ο οποίος είναι διευθυντής στην 4η Ουρολογική Κλινική στο Ερίκος Δινάν. Καλώς ήρθατε, κύριε Βούλγαρη.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είναι αλήθεια ότι με τον προστάτη προσωπικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ σαν θεματολογία στο ιατρικό ρεπορτάζ, όμως αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι μα θα καθίσω σε μια καφετέρια, μα θα πάω σε ένα σπίτι, μα θα συναναστραφώ με κάποιο έτσι περιβάλλον ανδρών γυναικών. Ένα θεματάκι για τον προστάτη θα πέσει στο τραπέζι αν είναι μια ηλικία και πάνω των 40 ας πούμε. Γιατί όμως τώρα είναι πολύ, θα μου πείτε τώρα, το συζητάμε πιο πολύ, φαίνεται πιο πολύ, ακούγεται πιο πολύ και εσείς οι ουρολόγοι ενημερώνετε περισσότερο. Οπότε όλα αυτά ισχύουν λοιπόν και έτσι το βάζουμε πάλι στο τραπέζι για να δούμε τι συμβαίνει. Καταρχήν, όλοι πάνω από μια ηλικία θα πρέπει να κάνουν μια εξέταση για τον προστάτη τους? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τους έχει απασχολήσει ποτέ?
Υπάρχουν πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι, αλλά είναι ελάχιστοι δυστυχώς, που δεν έχουν θέματα με τον προστάτη, γιατί θεωρητικά από την ηλικία των 50 και πάνω, σχεδόν σε συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών, ξεκινάνε προβλήματα. Τώρα τι γίνεται? Υπάρχουν τρεις κυρίες κατηγορίες παθήσεων του προστάτη. Μία είναι η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, το δεύτερο είναι ο καρκίνος του προστάτη και η τρίτη κατηγορία είναι οι λοιμώξεις, οι προστατίτιδες, που ακούγονται αρκετά.
Προχωρήσετε, συγχωρέστε με, ο προστάτης έχει να κάνει καθόλου με την δράση της σεξουαλικής ζωής?
Έχει να κάνει με τη γονιμότητα, δηλαδή αυτή είναι ουσιαστικά η κύριος ρόλος του. Είναι κατά κάποιο τρόπο να παράγει κάποια ένζυμα τα οποία κάνουν το σπέρμα μας γόνιμο. Αυτό που έχει σχέση με την σεξουαλική ζωή είναι ότι τα νεύρα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη στήση ουσιαστικά επενδύουν την εξωτερική επιφάνεια του προστάτη, γι' αυτό και όταν κάποιος κάνει μια επέμβαση η οποία είναι πιο ριζική για καρκίνο, πολύ συχνά δημιουργούνται προβλήματα σχετικά με αυτό.
Όμως, για να δημιουργηθεί ο καρκίνος, δεν δημιουργείται και κανένας καρκίνος, αν κάνω λάθος να μου το διορθώσετε, από τη μια μέρα στην άλλη.
Ισχύει αυτό.
Έχει το χρόνο του. Mm-hmm. Που σημαίνει κάτι ίσως δεν κάνουμε εμείς καλά, πέρα από τα γονίδια μας, πέρα από το DNA μας, πέρα από την κληρονομικότητά μας κτλ. Είναι κάτι που δεν κάνουμε καλά.
Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας γονιδιακός καρκίνος καθαρά. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν βγει διάφορες μελέτες, κυρίως σχετικά με την τροφή. Παραδείγματος χάρη ότι οι ντομάτες, τα μπρόκολα, οτιδήποτε περιέχει λικοπένιο, δρά ευεργετικά ως προς το να μην αναπτύξουμε καρκίνο του προστάτη. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι άμα τρως κάθε μέρα ντομάτα δεν θα πάθεις καρκίνο του προστάτη. Είναι μια νόσος γονιδιακή και γι' αυτό σε βάθος χρόνου θα δούμε και γονιδιακές θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη. Είναι επίσης μια νόσος η οποία είναι κληρονομική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν παραδείγματος χάρη ένας άνδρας έχει ένα συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο προστάτη, έχει διπλάσια πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο προστάτη σε σχέση με έναν άλλον άνδρα που δεν έχει κάποιο συγγενή πρώτου βαθμού. Έτσι.
Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να μου πείτε εκτός από τη συνήθεια, από την διατροφή, ποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να επιδράσουν αρνητικά?
Δεν υπάρχει άλλος παράγοντας που να επιδρά αρνητικά.
Το κάπνισμα, ας πούμε.
Είναι από τους καρκίνους που δεν παίζει ρόλο το κάπνισμα.
Υπάρχει σαρκία, ας πούμε.
Είναι από τους καρκίνους που δεν παίζει ρόλο το κάπνισμα. Παίζει ρόλο η φυλή. Παραδείγματος χάρη, στους Αφροαμερικανούς είναι πολύ πιο συχνό σε σχέση με έναν Κινέζο ή με έναν λευκό άνδρα, Καυκάσιο, έτσι. Η φυλή είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός προδιαθεσικός παράγοντας για τον καρκίνο του προστάτη.
Ο αγχώδης τύπος ανθρώπου?
Στα πλαίσια, πώς να σας πω, της γενικότερης υγείας του οργανισμού. Δεν θα αναπτύξει κάποιος δηλαδή καρκίνο του προστάτη επειδή είναι αγχώδης.
Το σηκώνουμε βάρη?
Καμία σχέση με αυτό.
Υπερλειτουργία της σεξουαλικότητας?
Καλό κάνει, κακό δεν κάνει.
Α, ωραία, εντάξει.
Τι συνιστούμε.
Εννοείται πριν δημιουργηθεί ο προστάτης ή και μετά?
Και μετά, σε όλες τις ηλικίες κάνει καλό.
Τέλεια. τουλάχιστον
ο κόσμος πρέπει να περνάει καλά.
Καταλάβατε τώρα έτσι ότι ο έρωτας, η αγάπη και το σεξ είναι πηγή ζωής. Ωραία. Κύριε Βούλγαρη, πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Έχω ένα σύζυγο 50 ετών και ποια θα είναι η πρώτη διαμαρτυρία που θα μου πει «Βρε γυναίκα, κάτι νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξω στον προστάτη μου».
Ωραία.
Τι θα
λοιπόν,
το συμβεί.
Οι περισσότεροι αρχίζουν και ξυπνάνε το βράδυ. Πάρα πολλοί κόσμος έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το να σηκώνεσαι έστω και μία φορά το βράδυ να ουρήσεις είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Πρέπει λοιπόν από την ώρα που πας και πέφτεις για ύπνο μέχρι την ώρα που ξυπνάς να μην χρειάζεται να ξυπνήσεις για να ουρήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα άλλα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσει είναι μια μείωση της ροής των ούρων, να μην βγαίνουν δηλαδή τα ούρα τόσο δυνατά κατά την ούρηση. Είναι μια δυσκολία στην έναρξη της ούρησης. Είναι το να υπάρχει επιτακτικότητα, δηλαδή να σου έρχεται ξαφνικά να θες να πας στην τουαλέτα και να ουρήσεις. Συχνοουρία. Και πώς ορίζουμε τη συχνοουρία? Να μην μπορείς να κρατήσεις τα ούρα σου για ένα δίωρο. Πιο συχνά να θέλεις να πας. Λοιπόν,
ανεξάρτητα αν πίνεις νερό ή
ανεξάρτητα,
όχι.
Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα αν πίνετε 2 λίτρα νερό, εννοείται ότι αναγκαστικά μιλάμε τώρα με μια
θα βοηθούσε αυτό. Ας πούμε, αυτό βοηθάει στα νεφρά, ξέρω.
Βοηθάει στα νεφρά. Στον προστάτη όχι, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Πρέπει να ενυδατωνόμαστε καλά για την καλή μας νεφρική λειτουργία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν παίζει κάποιο ρόλο στο αν θα εξελιχθεί αυτό σε καλοήθεια, υπερπλασία ή σε καρκίνο ή σε οτιδήποτε τέτοιο.
Εξωτερικά, σαν εικόνα, ο άντρας τον πιάνει τον προστάτη του, τον ψηλαφά.
Ο μόνος τρόπος να τον ψηλαφείς είναι με τη δακτυλική εξέταση από το ορθό, έτσι, όπου ουσιαστικά πιάνει ένα πράγμα σαν καρύδι. Είναι ο μόνος τρόπος.
Α, μάλιστα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Συνήθως πολλοί άντρες τη φοβούνται αυτή την εξέταση.
Ισχύει. Είναι λίγο ταμπού, ειδικά για εμάς της Νοτιού Ευρώπης. Είναι λίγο τα πράγματα.
Πέρα από το ταμπού, πονάει. Στην πραγματικότητα πονάει.
Όχι. Είναι λίγο άβολη, αλλά δεν πονάει, εκτός αν κάποιος έχει αιμορροίδες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πονέσει. Αυτό.
Ναι. Οπότε το καταλαβαίνετε λοιπόν με την ψηλάφιση. Από εκεί πέρα, τι βήματα ακολουθείτε?
Τα βήματα είναι τα εξής. Χρειάζεται λοιπόν ένας έλεγχος ο οποίος είναι βασικός και πρέπει να γίνεται ετησίως. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει καταρχήν μια γενική καλλιέργεια ούρων, έναν υπέρηχο νεφρών ουρητήρων κύστεως προστάτη προ και μετά ουρήσεως, ένα PSA και κάποιες απλές εξετάσεις αίματος, έτσι, οι οποίες είναι ουσιαστικά μια γενική αίματος, μια γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο. Αυτός είναι ο βασικός έλεγχος που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία για κάθε άνδρα από τα 50 και πάνω. Μια έτσι προσθήκη εδώ. Πότε κάνουμε αυτόν τον έλεγχο πιο νωρίς? Αν έχουμε, όπως είπαμε, κληρονομικό ιστορικό καρκίνο προστάτη, οπότε σε αυτή την περίπτωση ξεκινάμε τον έλεγχο από τα 45. Αυτή είναι η διαφορά.
Μάλιστα. Ωραία, κάνει αυτές τις εξετάσεις. Ανεξάρτητα αν έχει συμπτώματα ή δεν έχει, τις γράφει ο γιατρός, ο παθολόγος?
Μπορεί να τις γράψει ο παθολόγος, μπορεί να τις γράψει ο ουρολόγος. Το θέμα είναι ποιος θα τις διαβάσει.
Ακριβώς.
Να τις γράφεις
λογικό.
Είναι εύκολο. Να τις διαβάζεις δεν είναι εύκολο.
Λογικό.
Οπότε αναγκαστικά μετά θα πρέπει να έρθει στον ουρολόγο για να εκτιμηθεί.
Okay. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, ας προχωρήσουμε λιγάκι να δούμε λοιπόν ότι βγάζουμε μία διάγνωση. Αν είναι απλά υπερπλασία καλοήθης του προστάτη, τι κάνει?
Κοιτάξτε να δείτε. Το πιο σημαντικό, υπάρχουν μάλλον δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι να μπορεί ο ασθενής να αδειάζει την κύστη του. Και το δεύτερο είναι το μέγεθος των συμπτωμάτων του. Έτσι. Δηλαδή, ποια είναι η ποιότητα ζωής του σχετικά με τα συμπτώματά του. Τι γίνεται τώρα? Αν ένας ασθενής δεν αδειάζει καλά την κύστη του, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει σε κάποιο είδους θεραπεία. Είτε συντηρητική που περιλαμβάνει φάρμακα, είτε σε δεύτερο χρόνο ακόμα και επεμβατική. Αν αδειάζει την κύστη του, αυτό που πρέπει πάντα να ρωτάμε τον ασθενή είναι πόσο τον ενοχλούν αυτά που βιώνει. Και ξέρετε, αυτό είναι λίγο υποκειμενικό. Δηλαδή, για τον καθένα, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Καθένας αντιλαμβάνεται την ενόχληση διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να έχεις τρεις ασθενείς που έχουν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα και ένας να σου πει «Δεν βαριέσαι, καλά είμαι», ο άλλος να σου πει «Έτσι και έτσι» και ο τρίτος να σου πει «Χάλια, δεν μπορώ να συνεχίσω κατά αυτόν τον τρόπο».
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση επίσης προτείνουμε κάποια.
Εννοείται
θεραπεία.
Αυτή η θεραπεία, πέρα από τη θεραπεία με τα φάρμακα, η άλλη θεραπεία που μπορεί να είναι επεμβατική είναι για την ακράτεια?
Όχι, ακράτεια για να φτάσει ένας άνδρας ειδικά να έχει πρέπει τα πράγματα να είναι στο απροχώρητο. Και οι περισσότερες ακράτειες που έχουν οι άνδρες είναι ακράτειες από υπερπλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αδειάζουν την κύστη τους, η κύστη φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να χωρέσει άλλο, οπότε οτιδήποτε περισσεύει φεύγει από μόνο του.
Αλλά είπατε ότι κάτι επεμβατικό μπορείτε να κάνετε αν κάποιος ενοχλείται.
Ναι, επεμβατικά λοιπόν κάνουμε.
Και δεν μπορεί να αδειάσει την κύστη του κανονικά.
Υπάρχουν για να μπούμε σε διαδικασία επέμβασης, υπάρχουν 5 απόλυτες ενδείξεις. Και υπάρχουν μετά οι σχετικές ενδείξεις. Έτσι. Οι απόλυτες ενδείξεις είναι η επίσκεψη ούρων, δηλαδή να ξυπνήσει ένα πρωί και να μην μπορεί να ουρήσει καθόλου και να χρειάζεται καθετήρα. Είναι να έχει τεράστια απολύματα ούρων που να αρχίζουν να ανεβαίνουν προς τους νεφρούς, να γίνεται παλινδρόμηση δηλαδή και να καταλήξει με νεφρική ανεπάρκεια. Είναι να ουρήσει να έχει αίμα που βγαίνει από τον προστάτη, το αίμα αυτό. Είναι να κάνει υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, δηλαδή να είναι κάθε μήνα με προστατήτιδα πυρετό 39-40 και να είναι συνέχεια με αντιβίωση. Ή λόγω της τάσης των ούρων να πέφτει ένα ίζημα με στην κίστη και στο τέλος να σχηματιστεί μια πέτρα με στην κίστη. Αν λοιπόν έχουμε ένα από αυτά τα πέντε, το χειρουργείο, η επέμβαση είναι αδιαπραγμάτευτη.
Ναι.
Εκτός από αυτό, υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις. Και ποιες είναι αυτές? Είναι, όπως είπαμε, η ποιότητα ζωής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Πες ότι το βράδυ ξυπνάς 5-6 φορές και το επόμενο πρωί πρέπει να πας στη δουλειά. Παρότι αδειάζει την κίστη σου μια χαρά, μπορείς να συνεχίσεις να ζεις κατά αυτόν τον τρόπο?
Όχι,
η απάντηση είναι προφανώς όχι. Αν παραδείγματος χάρη μπαίνει στο αμάξι από τη Γλυφάδα στο Μαρούσι και πρέπει να σταματήσεις 3 φορές.
Ναι.
Είναι κατάσταση αυτή. Θες να πας μια εκδρομή με την οικογένεια και σκέφτεσαι πώς θα οργανώσεις να σταματάς στην Εθνική κάθε 30 λεπτά για να βρεις τουαλέτα. Δεν γίνεται. Οπότε, και σε αυτή την περίπτωση, με την προϋπόθεση ότι και η φαρμακευτική αγωγή που έχουμε δώσει δεν μας βοηθάει, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πλέον κάτι πιο επεμβατικό.
Ωραία. Αν τώρα δεν είναι καλόηθης υπερπλασία του προστάτη, βέβαια πρέπει να σας μαρτυρήσω όμως, γιατί ενώ έχουμε κλείσει τα κινητά μας, το κινητό ενός γιατρού δεν σταματάει να χτυπάει, και ιδίως προφανώς ενός ουρολόγου ίσως περισσότερο, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν τον έχουν αφήσει ακόμα ήσυχο, αλλά εντάξει, καταφέρνουμε και να απομονωθούμε. Είπαμε πριν ξεκινήσουμε ότι όλα είναι προκλήσεις στη ζωή.
Σωστό.
Οπότε εκπαιδευόμαστε για να... μισή ώρα είναι, να περιμένουν, δεν είναι ζήτημα ζωής θανάτου. Οπότε, πάμε, γιατρέ μου, να μου πείτε πώς θα διαπιστώσετε τώρα ότι μπορεί να είναι κακοήθεια, δηλαδή καρκίνος.
Κοιτάξτε να δείτε, το δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μια εξέταση αίματος που λέγεται PSA. Λοιπόν, είναι μια απλή εξέταση αίματος, είναι ένας δείκτης το PSA. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι με τη δακτυλική εξέταση. Αν δηλαδή πιάνουμε ένα προστάτη ο οποίος έχει κάποια σκληρία, να είναι δηλαδή σκληρός. Τώρα, από εκεί και πέρα.
Στον καλοήθη δεν είναι σκληρός.
Στον καλοήθη δεν είναι σκληρός.
Α, δεν είναι, μάλιστα. Δεν είναι.
Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές κακοήθειες που δίνουν ένα μαλακό προστάτη.
Ναι,
δεν σε εξασφαλίζει τίποτα 100%. Έτσι, είναι όμως ένας δείκτης. Τώρα, από εκεί και πέρα, το PSA επίσης είναι απλά ένας δείκτης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να βρούμε ένα ψηλό PSA και να μην είναι κακοήθεια.
Ναι.
PSA μπορεί να ανεβαίνει είτε σε καρκίνο του προστάτη, μπορεί να ανεβαίνει και σε καλοήθη υπερπλασία, μπορεί να ανεβαίνει και σε μια προστατήτιδα, μια ουρολοιμόξη.
Οπότε τώρα πώς το ξεχωρίζεις έτσι?
Μας δίνει λοιπόν ένα καμπανάκι απλά.
Ναι, ναι,
εντάξει.
Ναι, ναι.
Και από εκεί και πέρα το επόμενο στάδιο είναι να κάνουμε μια ειδική μαγνητική κάτω στον προστάτη που λέγεται πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη, η οποία μας δείχνει αν υπάρχει κάποια βλάβη, και αν βρούμε και κάτι τέτοιο προχωράμε στο επόμενο στάδιο που είναι η βιοψία του προστάτη.
Οπότε κάνετε τη βιοψία, εκεί πλέον φαίνεται καθαρά η εικόνα.
Ακριβώς. Να πω απλά το εξής, ότι η πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη είναι ένα φοβερό εργαλείο πλέον που έχουμε, γιατί τα παλιά τα χρόνια, όταν λέω παλιά τα χρόνια, πριν μια δεκαετία δεν το χρησιμοποιούσαμε, ειδικά στην Ελλάδα, και μας δίνει πλέον τη δυνατότητα με τις καινούργιες μεθόδους βιοψιών που έχουμε, έτσι, που λέγονται fusion, να πηγαίνουμε να χτυπάμε στοχευμένα και από τη βλάβη που δείχνει μαγνητική. Οπότε η διαγνωστική ακρίβεια πλέον έχει εκτοξευτεί σε σχέση με παλιά.
Είστε, θα έλεγα, τυχερός, γιατί πράγματι ιστορικώς δυνάν έχουν γίνει άλματα στο θέμα της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας.
Αυτό το πράγμα ισχύει. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το πιο σύγχρονο σύστημα βιοψιών. Mm-hmm. Έχουμε διαπεριναϊκές fusion βιοψίες. Πλέον δηλαδή βιοψίες. Παλιότερα τις παίρναμε πίσω από τον ποπό, μπαίναμε από, ναι, από το ορθό, τρυπούσαμε το έτερο και κατά αυτόν τον τρόπο φτάναμε στον προστάτη. Πλέον με το καινούριο σύστημα πάμε από το περίνεο. Το περίνεο είναι η περιοχή ανάμεσα στους όρχες και τον ποπό. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του προστάτη μας δείξει βιοψία. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
πρώτον. Με νάρκωση γίνεται αυτό?
Γίνεται με νάρκωση, θα σας εξηγήσω και το λόγο.
Ναι.
Είναι έτσι τόσο εξελιγμένο το σύστημά μας που πάμε με ακρίβεια χιλιοστού. Κάνουμε μια 3D αναπαράσταση του προστάτη και μπορούμε και τρυπάμε ακριβώς το σημείο που δείχνει μαγνητική. Αν κουνηθεί έστω και ελάχιστο ο ασθενής, αυτό κατευθείαν μεταβάλλει όλο τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει.
Οπότε,
θέλουμε
τελείως
να είναι πλήρως ακίνητος.
Εντάξει, και καλύτερα αυτό, γιατί θα πόναγε.
Καλύτερα,
και
γιατί ακριβώς δεν νιώθει και τίποτα.
Είναι και η σκέψη του.
Είναι
εντάξει,
όλα,
δεν θα μπορούσε.
Είναι και άβολη θέση που γίνεται η βιοψία έτσι κι αλλιώς. Οπότε με αυτό τον καινούριο τρόπο έχουμε και εξαιρετικά υψηλή διαγνωστική έτσι, ακρίβεια, πρώτον, και δεύτερον, αποφεύγουμε και το ποσοστό σύψης ή λίμωξης που είχαμε παλιότερα με τις βιοψίες από το ορθό.
Αυτό, ναι, ήταν μια απορία.
Ήτανε,
μου.
Ακριβώς.
Και ήταν και ένα θέμα,
ναι, ναι,
σημαντικό.
Ένα θέμα.
Ναι. Δεν μου λέτε κάτι? Το ότι, ας πούμε, μπορεί να κάνεις μια βιοψία, εντάξει, θα σώσει ζωή άμα διαπιστώσεις ένα καρκίνο. Αλλά η ίδια η βιοψία, είχα πάντα απορία, σαν βιοψία, είναι τραυματική κατά κάποιο τρόπο για τον οργανισμό?
Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι βιοψίες θεωρητικά είναι τραυματικές. Τώρα ποιο είναι το ζήτημα? Ότι μια πολύ συχνή ερώτηση που κάνουν οι ασθενείς είναι, αν πάω και το τρυπήσω, μήπως θα κάνει μια διασπορά εκείνη την ώρα? Αυτό 100% δεν ισχύει. Κάνουμε βιοψίες προστάτης εδώ και δεκαετίες. Έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες. Δεν υπάρχει παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει.
Να διασπαρεί, ας πούμε, ένας καρκίνος πιθανό, να κάνει μετάσταση.
Ούτε καν. Είναι απολύτως ασφαλής και γίνονται κάθε μέρα χιλιάδες βιοψίες σε όλο
και
τον κόσμο.
Και πόσο μάλλον τώρα που γίνεται στοχευμένα, με πιο σύγχρονα μέσα και ούτω καθεξής.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Και αναγκάζεστε εσείς να πείτε την κακή είδηση. Λέμε κακή γιατί δεν μπορούμε να την πούμε και καλή.
Ναι.
Άσχετα το τι. Τι εκπαίδευση πάλι θα δεχτεί ο ασθενής στη ζωή του μέσα από μια τέτοια ασθένεια. Ωραία. Τι λέτε εσείς? Δεν θα έπρεπε να τη λέει ένας ψυχολόγος, να τη λέει ένας άνθρωπος? Δεν ξέρω, εσείς οι γιατροί πώς νιώθετε όταν πρέπει να αναγγείλετε ένα τέτοιο γεγονός? Εσείς το κάνετε?
Κοιτάξτε,
το κάνει
δείτε,
η νοσηλεύτρια, το κάνει? Ποιος το κάνει?
Εμείς το κάνουμε, ευχάριστο δεν είναι. Στην Αγγλία υπήρχε ένα διαφορετικό σύστημα. Είχαμε ένα διαφορετικό σύστημα εκεί, δηλαδή. Ουσιαστικά υπήρχε μια ειδική νοσηλεύτρια πάνω στο αντικείμενο, η οποία πρώτα έκανε την εισαγωγή στον ασθενή και μετά έβλεπε εμάς τους γιατρούς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο που επικοινωνεί το κάθε
δεν
πρόβλημα.
Δεν έχετε εκπαιδευτεί όμως πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ως γιατροί σας γίνεται κάποια...
Κοιτάξτε,
έτσι,
στο εξωτερικό υπάρχει.
Ναι, στο εξωτερικό φυσικά.
Υπάρχει, στην Ελλάδα δυστυχώς όχι, και είναι μια έλλειψη των ιατρικών σχολών, θα έλεγα, γιατί και εγώ στην Αθήνα έχω τελειώσει ιατρική. Οπότε έχω βιώσει το εδώ σύστημα. Θα έλεγα ότι είναι μια έλλειψη των ιατρικών σχολών.
Υπάρχει και δεύτερη έλλειψη, κύριε Βούλγαρη, να σας την πω?
Βεβαίως.
Καλά, δεν είναι και οι μόνες που θα εντοπίσουμε.
Καλά, πάρα πολλές μπορούμε να εντοπίσουμε. Μπορούμε να μιλάμε μέχρι το βράδυ.
Σίγουρα. Λοιπόν, για μένα προσωπικά, μεγάλη έλλειψη είναι και στο θέμα του group therapy που θα μπορούσε να υπάρχει για τους γιατρούς μας, που μετά από όλο αυτό το στρες που τραβάνε, γιατί κανένας δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος, γιατί πάλι πρέπει να είναι εκπαιδευμένος για να είναι το τρίτο μάτι, έτσι. Πόσο επηρεάζονται οι ίδιοι γιατροί από όλα αυτά? Δηλαδή έχεις να κάνεις με τόσες προσωπικότητες ανθρώπων. Έτσι, άλλος είναι ευαίσθητος, άλλος είναι πιο σκληρός. Μπορεί πραγματικά να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα ψυχολογικό, να πάθει κατάθλιψη, οτιδήποτε. Θέλω να πω ότι ένα μεγάλο κενό είναι και αυτό. Δηλαδή,
έχετε απόλυτο δίκιο.
Πώς θα στηρίξουμε τους ίδιους τους γιατρούς μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα...
Και ιδίως τους χειρουργούς μας.
Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι φοβερά στρεσογόνο. Έτσι, και δεν πρέπει ποτέ να περνάς το άγχος στον ασθενή. Ξεκινάμε δηλαδή από αυτό. Δηλαδή, όλο αυτό το απορροφάς και το κρατάς μέσα σου και δεν πρέπει να το μεταδίδεις. Αυτή είναι η αρχή. Οπότε σίγουρα τραβάμε και εμείς τα ζόρια μας με τον τρόπο μας. Ο κόσμος πολύ συχνά δεν το καταλαβαίνει, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.
Ωραία. Τώρα τι το καινούριο έχουμε για να αντιμετωπίσουμε έναν καρκίνο του προστάτη? Και θέλω να μου πείτε από τους ασθενείς σας πόσοι, σε ποσοστό ξέρω εγώ πόσων ασθενών, θα μου πείτε εσείς, λέμε ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος λέει είχα προστάτη, καρκίνο του προστάτη και είμαι καλά.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ τα νέα είναι καλά, θα έλεγα σε γενικές γραμμές. Είναι ένας καρκίνος ο οποίος γενικότερα... Μπορεί να είναι λίγο ατυχής η λέξη, αλλά θα μπορούσε να έχει αρκετά καλό ήθη πορεία. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν υπάρχουν καρκίνοι προστάτη, οι οποίοι θέλουν απλή παρακολούθηση και άμεσα δεν χρειάζονται θεραπεία. Είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό. Έχουν δείξει μελέτες ότι αν έχεις, ας πούμε, μια χαμηλή κακοήθεια και μια εκτεταμένη, θα μπορούσες να την παρακολουθείς και να παραμένεις υγιής εντός εισαγωγικών για αρκετά χρόνια. Έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι πρέπει να παίρνουν θεραπεία και να χειρουργούνται. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και να πάρεις θεραπεία, είτε με τη μορφή χειρουργείου είτε με τη μορφή ακτινοβολίας, τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά. Δηλαδή, με την προϋπόθεση ότι ακολουθείς έτσι κάποιο θεραπευτικό μονοπάτι, δεν είναι και φοβερά εύκολο να πεθάνεις από αυτό. Να το πω με απλά λόγια. Έτσι. Το οποίο είναι σημαντικό. Λοιπόν, επίσης είναι συνήθως και μία νόσος που είναι σε αρκετά μεγάλη ηλικία, οπότε αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, είναι λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά πεθαίνουν από καρκίνο προστάτη και ζούνε το προσδόκιμό τους ακριβώς όπως.
Μπορεί να διαπιστώσετε ένα καρκίνο προστάτη και στα 80?
Μετά τα 80, 85 με 100% των ανδρών έχουν όλοι καρκίνο στον προστάτη.
Ορίστε.
Αν πάρουμε λοιπόν όλους τους 80+ και αρχίζουμε και τους κάνουμε βιοψίες, θα έχουν όλοι κάποιο καρκίνο στον προστάτη. Έτσι είναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι πεθαίνουμε με καρκίνο στον προστάτη, όχι από καρκίνο στον προστάτη. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά.
Μάλιστα, έτσι.
Είναι λοιπόν ένας καρκινάκος ο οποίος μπορεί να υπάρχει εκεί, δεν σου μεταβάλλει το προσδόκιμο της επιβίωσης, Οι Αμερικάνοι συγκεκριμένα έχουν σταματήσει να στέλνουν PSA από τα 80 και πάνω, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Ξέρετε, εκτός από το θεραπεύομαι, υπάρχουν και τα οικονομικά στο θέμα της υγείας.
Εννοείται.
Λοιπόν, και για ποιο λόγο να αρχίσει το σύστημα να πληρώνει, να το πω έτσι με απλά λόγια, όταν στην ουσία όσο είναι να ζήσεις, θα ζήσεις. Δεν πρόκειται δηλαδή αυτό να σου μεταβάλει το προσδόκιμο.
Ίσως να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Βούλγαρη. Mm-hmm. Είδατε την έκπληξή μου, αλλά κακώς ήταν έκπληξη, διότι όλοι μας έχουμε τα καρκινικά μας κυταράκια από την στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που θα πεθάνουμε. Okay. Mm-hmm. Οπότε απλώς αυτά συμπεριφέρονται μέσα στο σύμπαν του οργανισμού μας, όπως τέλος πάντων τι, και αυτά έτσι ζούνε, αναπτύσσονται, μεγαλώνουν, συμφιλιώνονται μαζί μας ή όχι, εξαρτάται και από εμάς. Οπότε αν το δούμε έτσι σε πιο φιλικό, σε πιο φιλική κατάσταση, είναι εύλογο αυτό που λέτε. Φυσικά μετά από τα 80 πάντα υπάρχουν αυτά τα καρκινικά κύτταρα.
Ας πούμε ότι στον προστάτη σχεδόν πάντα υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και κακό. Συνυπάρχει.
Έτσι. Και ούτε βέβαια τα αφήνουμε και στην τύχη τους.
Μπορούμε απλά να παρακολουθούμε ένα PSA.
Ενώ από το 50 και μετά που είπαμε.
Καλά, μετά 50 και μετά δεν το συζητάμε.
Ωραία. Πάμε να δούμε λιγάκι οι τεχνικές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση.
Εντάξει, η μεγαλύτερη επανάσταση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι σίγουρα η ρομποτική χειρουργική, η οποία αυτή τη στιγμή έχει κατακτήσει όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα, εντάξει, έχει αναπτυχθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία. Αυτή τη στιγμή, σε ένα νοσοκομείο του δυτικού κόσμου, είναι εξαιρετικά σπάνιες οι περιπτώσεις να μην γίνει επέμβαση αυτή ρομποτικά, δηλαδή η ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Έχει πολλά πλεονεκτήματα σαν μέθοδος, όσον αφορά κυρίως την νοσηρότητα, δηλαδή την παραμονή στο νοσοκομείο, τον μετεγχειρητικό πόνο, τα ποσοστά των μεταγγίσεων τα οποία έχουν πέσει δραματικά, τις μικρές τομές, το πόσο γρήγορα αναρρώνεις και μπορείς να επιστρέψεις στην εργασία σου. Και μετά τίθεται το ζήτημα αν είναι πιο καλή σε επίπεδα ογκολογικά και σε επίπεδα λειτουργικά. Θα το εξηγήσω τι εννοώ όταν λέω αυτό το λειτουργικά. Καταρχήν, σε ογκολογικά επίπεδα κάνει τη δουλειά εξαιρετικά, δηλαδή αυτό έχει αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν είναι όντως καλύτερη ογκολογικά από την ανοιχτή, την παλιά δηλαδή μέθοδο. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι αν έχει καλύτερα ποσοστά όσον αφορά μετά τη στήση και την εγκράτεια, γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτής της επέμβασης. Ακόμα φαίνονται ισοδύναμες με την ανοιχτή χειρουργική, παρόλα αυτά όμως οι καινούργιες μελέτες που βγαίνουν φαίνεται ότι είναι πολύ ελπιδοφόρες όσον αφορά τη στήση και την εγκράτεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επισέρχονται για να μπορέσουν να συγκριθούν έτσι με αντικειμενικότητα. Το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, επειδή το ρομπότ το χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε γίνει εξαιρετική ρομποτική χειρουργή, όσο καλοί ήμασταν και ανοιχτή χειρουργή, και πάμε καλά.
Γιατί εγώ νομίζω ότι λίγο η ρομποτική είναι ένας μικρός μύθος. Δηλαδή, τι εννοώ. Άμα δεν υπήρχατε εσείς. Εντάξει, απλά σας βοηθάει εσάς λιγάκι η ρομποτική. Ναι. Όχι ότι η ρομποτική την έχουμε κάνει πια, ότι είναι το άπαν, ότι είναι το.
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω. Είναι ένα αντικείμενο, επειδή αυτή είναι και η υποειδικότητά μου έτσι κι αλλιώς και οφείλω να το υποστηρίξω. Θα σας το πω διαφορετικά. Εγώ στην καθημερινότητά μου, επειδή ήμουν από τις τελευταίες φουρνιές χειρουργών που εκπαιδεύτηκαν και στις δύο μεθόδους. Γιατί τώρα οι πιο καινούργοι που βγαίνουν, οι περισσότεροι βλέπουν μόνο ρομποτικά, ειδικά στο εξωτερικό. Λοιπόν, μπορώ να καταλάβω τη διαφορά. Καταρχήν, στην αποθεραπεία, στον τρόπο με τον οποίο αναρρώνει ένας ασθενής όταν πηγαίνει ρομποτικά σε σχέση με έναν ασθενή που πηγαίνει ανοιχτά.
Είναι πιο γρήγορος, πιο καλός.
Εντάξει, σας λέω, μόνο από το αίμα που χάνεις με τη μία μέθοδο και το αίμα που χάνεις από την άλλη, καταλαβαίνεις τη διαφορά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μετά από 2-3 μέρες είναι σαν να μην έχουν χειρουργηθεί, έχοντας κάνει μια βαρύτατη επέμβαση. Τώρα, όσον αφορά τη στήση και την εγκράτεια, πιστεύω πάρα πολύ στις ικανότητες του χειρουργού. Δηλαδή, αν με ρωτάτε τι πραγματικά θα έκανα, θα προτιμούσα να πάω σε έναν καλό ανοιχτό χειρουργό σε σχέση με έναν κακό ρομποτικό χειρουργό. Δηλαδή, το κάθε εργαλείο εξαρτάται από τα χέρια στα οποία πέφτει.
Πολύ ωραία.
Αυτό δηλαδή θα ήθελα να περάσω και σαν μήνυμα προς τον κόσμο.
Ίσως και εγώ, έτσι όπως σας έκανα την ερώτησή μου, σε αυτό στόχευα δηλαδή στην απάντηση αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντική. Σε ποιες περιπτώσεις δεν ενδείκνεται η ρομποτική? Γιατί έχω ακούσει δηλαδή πάνε για καρκίνο του προστάτη.
Κοιτάξτε,
να χειρουργηθούν.
Να δείτε, καταρχήν, οι περιπτώσεις που δεν ενδείκνεται η ρομποτική είναι οι ίδιες περιπτώσεις που δεν ενδείκνεται και η ανοιχτή. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαφορετικό.
Δεν χειρουργήσε καθόλου.
Δεν χειρουργήσε καθόλου.
Ναι.
Αν ένας ασθενής έχει έναν πολυμεταστατικό καρκίνο προστάτη, είτε κάνεις χειρουργείο είτε δεν κάνεις χειρουργείο, δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το βγάζουμε από την εξίσωση. Ακολουθούμε άλλες μεθόδους.
Έχετε μέχρι τώρα, είσαστε πολύ νέος, Έχετε δει καθόλου έτσι μικρά θαυματάκια, δηλαδή ενώ στην αρχή βλέπατε κάτι που το θεωρούσατε ίσως λίγο δύσκολο και επιθετικό, μετά έγινε πιο ήπιο και...
Στην καθημερινότητά μας υπάρχουν δυσάρεστες και ευχάριστες εκπλήξεις, έτσι. Οπότε έχουν γίνει και μικρά θαύματα και από την άλλη έχουν γίνει και ατυχίες, θα το χαρακτηρίσω, έτσι, από εκεί που δεν το περιμένεις. Η ιατρική είναι στατιστική. Τι σημαίνει
και
αυτό?
Και παρατήρηση.
Ακριβώς. Λοιπόν, τα στατιστικά δεν έχουν βγει τυχαία. Για να υπάρχουν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Το μεγαλύτερο λοιπόν ποσοστό πηγαίνει καλά, υπάρχει δυστυχώς και ένα μικρό ποσοστό που ή θα έχει μια επιπλοκή ή δεν θα πάει τόσο καλά. Και οι στατιστικές δυστυχώς επιβεβαιώνονται. Είναι έτσι.
Μάλιστα.
Θέλουμε πάντα να είμαστε με την πλειοψηφία.
Πολύ όμορφα. Πάλι από την εμπειρία σας ρωτώ. Οι γυναίκες, οι σύντροφοι, πώς συμπαραστέκονται ή πώς λειτουργούν σε αυτό? Τρομοκρατούνται ή είναι πιο ψύχρεμες από τους άντρες?
Κοιτάξτε,
και
να
τι
δείτε.
Πρέπει να κάνουν για να τους βοηθήσουν?
Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι πιο ψύχρεμες από τους άντρες, πιο συνειδητοποιημένες. Πολλές φορές, ξέρετε, ένα από τα βασικά προβλήματα που συζητάμε όταν ειδικά έτσι κάνουμε την ενημέρωση για την ριζική προστατεκτομή είναι το θέμα της στήσης. Η σύζυγος είναι πάντα βράχος σε αυτό, οφείλω να πω, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Μπράβο.
Να βλέπεις έτσι ζευγάρια τα οποία υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.
Εννοείται. Τι το καλύτερο. Είναι από μόνο του θεραπευτικό.
Σίγουρα.
Τέλεια. Είναι κάτι που μπορεί να έχουμε ξεχάσει, κάτι που θα θέλετε να τονίσετε, κάτι να πείτε πάνω σε αυτό το θέμα?
Θα ήθελα
μας
να πω ότι, επειδή σίγουρα δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε.
Εννοείται.
Όλα, αυτή τη στιγμή
ακροθυγός, απλώς τροφή για σκέψη δίνουμε.
Όσον αφορά και την καλοήθη υπερπλασία, υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι αντιμετώπισης χειρουργικές. Για τον καρκίνο του προστάτη επίσης τώρα ξεκινάει η εστιακή θεραπεία, η οποία φαίνεται ότι έχει και αυτή πολύ καλά αποτελέσματα.
Εστιακή θεραπεία.
Εστιακή θεραπεία.
Είναι με κάποιο άλλο μηχάνημα.
Είναι λιγότερο επεμβατική ακριβώς. Ναι. Ακόμα δεν έχει περάσει σε επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά είναι ζήτημα χρόνου και αυτό να συμβεί. Είναι υπό έλεγχο, αλλά έχουμε ελπιδοφόρα μηνύματα και από εκεί. Και για κάθε ασθενή υπάρχει συγκεκριμένη κατάλληλη μέθοδος. Δεν κάνουν όλα για όλους. Είτε πρόκειται για καλοήθη υπερπλασία, είτε για κακοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνονται σωστά από τον γιατρό τους και να συναποφασίζουν για το πώς πρέπει να πορευτούν.
Η σωστή επιλογή θεραπείας, σίγουρα. Έχω μια πολύ καλή φίλη που είναι ουρολόγος. Ανδρολόγος, είναι στην Κρήτη. Έχουμε λίγες γυναίκες ουρολόγους.
Έχουμε λίγες γυναίκες ουρολόγους. Στο εξωτερικό είναι πιο πολλές. Ισχύει. Πιστεύω ότι στα πλαίσια, ξέρετε, της γενικότερης νοοτροπίας που υπάρχει, όπως το τονίζω, στις νότιες χώρες, εντάξει, οι Έλληνες άντρες έχουν περισσότερα ταμπού από τους.
Σας πω και κάτι να γελάσουμε. Όταν είχα πάει στο γιατρό, γιατί είναι η κυρία Παιδιαδίτη, η οποία είναι, ξέρετε, την έχετε ακούσει?
Ναι, βέβαια.
Η οποία είναι και τσαχπίνα και ωραία γυναίκα και τα λοιπά. Και ο άντρας της είναι γυναικολόγος.
Τέλεια.
Ο Χάρης.
Τα μοιράσαμε.
Ναι. Αυτή είναι ουρολόγος, αυτή είναι γυναικολόγος. Λοιπόν, και στο ιατρείο της, όλοι που της πηγαίνουν δωράκια προσπαθούν να βρουν κάτι, ένα γαλματάκι που να είναι ενωπαίος, ένα πορτατίφ που κάτι...
Φαντάζομαι θα έχει μια φοβερή συλλογή.
Έχει. Και είναι και, έχει και χιούμορ πάρα πολύ.
Τέλεια.
Και είναι ωραίοτατο. Λοιπόν, μακάρι να και άλλες γυναίκες να μπουν. Αλλά το θέμα είναι οι άντρες που θα πάνε, τι θα επιλέξουν. Εμείς όμως οι γυναίκες πώς επιλέγουμε, δηλαδή, το αρσενικό γυναικολόγο?
Σωστό και αυτό, ναι. Παραδείγματος χάρη, ναι, στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες γυναικολόγοι. Είναι, ξέρετε, μια νοοτροπία η οποία πιστεύω ότι σιγά σιγά αλλάζει.
Ναι.
Βλέπω τώρα έτσι από τα πιο νεαρά παιδιά που ξεκινάνε ειδικότητα ότι πλέον αρχίζουν και γυναίκες και πηγαίνουν. Πάντως, όσες γυναίκες φρουρολόγους έχω γνωρίσει, ήταν εξαιρετικές στη δουλειά τους.
Έτσι είναι. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα μας και Βουλγαρή. Καλή συνέχεια να έχετε. Δεν μου λέτε, θέλετε από μικρός να γίνετε γιατρός?
Κοιτάξτε, είναι λίγο κλισέ αυτό από την άποψη ότι δεν νομίζω ότι ένα παιδί 10-15 χρονών μπορεί να συνειδητοποιήσει ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτό το
επάγγελμα. Άρα ποια ήταν η κομβική στιγμή?
Ήμουν απλά ένας πάρα πολύ καλός μαθητής και ακολούθησα την πεπατημένη, θα έλεγα, αλλά δεν το μετάνιωσα.
Οι γονείς το θέλανε?
Οι γονείς το θέλαν σίγουρα.
Ήταν κάποιος γιατρός?
Όχι.
Όχι,
Όχι.
Μάλιστα.
Αλλά και τα δύο αδέρφια, η αδερφή μου φαρμακοποιός, εγώ γιατρός.
Α, πάρα πολύ ωραία. Και η ειδικότητα, γιατί την επιλέξατε αυτήν?
Την επέλεξα στο πανεπιστήμιο, στο 5ο έτος, όταν κάναμε rotation τις κλινικές. Για να είμαι ειλικρινής, όταν μπήκα στη σχολή δεν ήξερα καν την ουρολογία, όπως ο περισσότερος κόσμος, φαντάζομαι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα και όταν είδα και τη δυναμική που είχε, γιατί ξέρετε, σαν ειδικότητα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε ό,τι πιο τελευταίο σε τεχνολογία. Ρομπότ, λέιζερ, εστιακές θεραπείες. Με εντυπωσίασε και αποφάσισα να το ακολουθήσω.
Σας έδωσε και πιο αυτοπεποίθηση ως άντρα, ότι ξέρατε πια να δουλέψετε πιο πολύ ή να διαχειριστείτε τον εαυτό σας αν κάτι σας συμβεί?
Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα που μου το λέτε, το σκέφτομαι έτσι.
Okay.
Για να είμαι ειλικρινής.
Τέλεια.
Ίσως ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
λοιπόν.
Και εγώ.
Να είστε
ευχαριστώ,
καλά.
Να είστε καλά. Γεια και εσείς. Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts. Στο Ρίκο στην Αν, υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ρίκος Δινάν.